Ķemeru viesnīca. Ķemeru viesnīca, tautā dēvēta par Balto pili vai Balto kuģi, ir viens no izcilākajiem 20. Gadsimta kūrorta arhitektūras paraugiem. To projektēja ievērojamais arhitekts Eižens Laube, dzīvojis no 1880. Līdz 1967. Gadam. Un tā bija modernākā šāda tipa ēka Baltijā, atbilstoša visiem tā laika augstākajiem standartiem. Celtniecība sākās 1933. Gadā ar valsts atbalstu, un tās izmaksas sasniedza aptuveni 2,5 miljonus latu, iespaidīga summa tā laika mērogā. Trīs gadus vēlāk notika svinīgā atklāšana, kas iezīmēja jaunu posmu Ķemeru kūrorta attīstībā. Ēkas iespaidīgais veidols apvieno grēznu eklektisku arhitektūru ar modernām ērtībām. Viesnīcā bija 107 vienistabas numuri, vairāki grēzni apartamenti, restorāni, jumta kafejnīca ar deju zāli, kā arī 33 metrus augsts skatu tornis, virs kura plīvoja Latvijas valsts karogs. Apakšējos stāvos atradās ārstniecības telpas, kur izmantoja sērūdens un ogļskābās gāzes vannas, romiešu un krievu pirtis, dūņu procedūras un kalnu sauli. Cokols stāvā bija modernas virtuves, kurās vienlaikus varēja pagatavot maltīti 700 viesiem. Lielākā daļa interjera elementu un mēbeļu tika izgatavotas pēc Laubes metiem, piešķirot viesnīcai īpašu izsmalcinātību. Otrā pasaules kara laikā viesnīca tika pielāgota karavīru ārstēšanai, bet vēlāk pārveidota par sanatoriju. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un kūrortu sistēmas sabrukuma tā tika slēgta un šobrīd ir privātīpašums. Tomēr arī šodien šī celtne ar savu vēsturisko klātbūtni stāsta par Ķemeru kūrorta zelta laikmetu.